Äripäevaraadio . sisuturundussaade .
Tere , head Äripäevaraadio kuulajad , alanud on sisuturundussaade ja tänases saates me räägime teemast , mis sisuliselt puudutab igat ettevõtet . Teema on küberturvalisus ja infoturve . Saate jooksul me teeme selgeks ka , kes on infoturbe juht ja kust teda leida . Ja tänases saates meil on külas siis kahe ettevõtte esindajad . IT-ettevõttest Oixio on külas küberturbe ja võrgu projektijuht Berta Kullergup . Tere , Berta !
Tere !
Ja külas on ka turbeaudiitor , turvainsener Livio Nimmer . Tere , Livio !
Tere !
Ja Eesti väikesadamaid arendavast ja haldavast firmast Saarte Liinid on külas IT-juht Ahti Paju . Tere , Ahti , teile ka !
Tervitus !
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe . Niisiis , hiljuti Saarte Liinid teostas IT-tegevuste ja küberturvalisuse olukorrast ülevaate saamiseks auditi ja seal oli Oixio abiks . kuidas siis see teekond sujus , miks see ette võeti , sellest me ka saate jooksul täpsemalt räägime . aga kõigepealt , Oixio on siis IT-ettevõte , milliste muredega kliendid siis teie poole pöörduda saavad ja kus teie pädevus lasub ?
No meie pädevus ongi kogu IT-infrastruktuuri piires , et me tegeleme kõigega , alates töökoha lahendustest kuni pilve ja storage'ini välja , aga meie põhivookuseks on siis küberturvalisus . et sellele me paneme väga palju rõhku
. Meedias on loomulikult ka väga palju läbi käinud see , et küberründed on hoogustunud , tehakse andmevargusi , õngitsetakse infot ja nii edasi ja nii edasi , nii et kahtlemata see on teema , millest rääkida ja millel tähelepanu hoida . aga te tegelete kümnete ja kümnete klientidega , on teil siin nimesid nimetamata tuua mingeid näiteid ka selle kohta , kuidas siis mingid puudused on küberturvalisuses olnud ja see on kuidagi siis ettevõttele suuremal või väiksemal määral kahju toonud ?
Jaa , kindlasti on , ma ei tea , kas Livio tahab mõne näite tuua ?
meie klientil õnneks midagi väga hullu pole juhtunud , aga eks siin Eestis neid näiteid on küll ja küll , et me siin hiljutigi siin natukene katsetasime ühte tööriista nii-öelda tumeveebi otsinguteks ja siis sealt me leidsime igasuguseid huvitavaid asju Eesti ettevõtete kohta ka .
See tähendab siis , et on jõudnud tumeveebi mingit viisipidi meie ettevõtete andmed ?
just , et eks Eestis noh , on neid juhtumeid ju olnud ka , mis on ka ajakirjandusest läbi käinud , et noh , üksikasjadest ei ole keegi rääkinud , aga igasuguseid asju on juhtunud .
aga nüüd see teema , millest me täna räägime , et kust ja kuidas leida infoturbejuhti , kõigepealt teeme selgeks , kes siis see infoturbejuht üldse on ?
et võib siis öelda , et infoturbejuht on isik , või võib ka olla teenusepakkuja , kes siis aitab hoida organisatsioonis infoturvalisust ja kaitsta seda siis võimalike turvariskide eest . et siis infoturbejuht peabki olema kursis kõigi turvalisusega seotud tehnoloogiate ja tavadega , ja siis peab oskama hindama turvariskide tõenäosust ja ka leidma siis vahendeid ja võimalusi nende neutraliseerimiseks . ja kindlasti ta peab olema ka hea meeskonna nagu mängija , kes siis nii-öelda allub otse juhatusele .
ja koostööd peab tegema sisuliselt kõikide osakondade , kõikide töötajatega , et üksi selle ameti peal hakkama ei saa . aga miks seda ametikohta veel täpsemalt vaja on või miks on infoturbejuhti vaja ?
Vastutus küberturbe eest tegelikult lasub juhtkonnal ja infoturbejuht veab seda eest ja vastutab kindlama valdkonna eest . et seda ei saa teha IT-juht , vaid selleks on infoturbejuht .
jah , et noh , ideaaljuhul infoturbejuht peaks olema selline inimene , kes oskab neid infoturbe teemad panna sellisesse arusaadavasse keelde , mis on juhatusele mõistetav ja teiselt poolt , mis on tehnilistele inimestele mõistetav , ja siis informeerime ka juhatuses erinevatest riskidest, nende maandamise võimalusest ja siis loomulikult ka jälgime seda, et need turbe eesmärgid oleksid ikkagi ettevõtte äri eesmärkidega joondatud ja et need kulud oleksid ka mõistlikud, mida siis sellele infoturbe protsessi tehakse, et ei ole mõtet teha suuremaid kulutuse riskide maandamiseks, kui need võimalikud kahjud on. Et sageli võib-olla sellega minnakse natuke alt, et tahetakse igasuguseid kallid tehnoloogiaid osta näiteks ja siis juhtkonnal võib-olla see natuke paneb kohe pidurit tõmbama kogu teemale. Infoturve ikkagi ei ole eesmärk ise eneses, vaid ta on ikkagi selleks, et äriseaks nii-öelda toimida ka sellises olukorras, kus midagi juhtub või võib juhtuda, et siis nii-öelda äriprotsess või talituspidevus jääks toimima ja et kahjud oleksid võimalikult minimaalsed.
Aga kust see suunis tavaliselt tuleb, et IT-juht näeb neid probleeme ja siis pöördub tavaliselt juhtkonna poole või juhtkond ikkagi näeb seda vastutust ja võtab ise selle teema eest vedada?
No ilmselt on see nii ja naa, et avaliku sektori puhul me kindlasti räägime IT-sist pärast pikemalt, et erasektoris sageli võib-olla on nii, et midagi juhtub ja siis hakatakse selle teemaga tegelema. Siin meie endagi kogemus näitab seda, et kui valdkonnas ühe ettevõttega juhtub midagi, siis teistel kindlasti tekib huvi selle teema vastu, et kuidas ära hoida sarnast olukorda. Et kindlasti on ka nüüdseid ettevõtteid, kes saavad aru sellest probleemist ka ise ja otsivad siis inimesi, kes neil aitaks seda teemat siis kuidagi lahendada või parendada.
Mainisid sellist sõna nagu EITS. See on siis Eesti infoturbe standard. Miks me sellest räägime või miks see vajalik on?
No nüüd võeti see määrus vastuvalitsuse poolt.
Sellest aastast?
Jah, alates on jaanuarist. Et mis siis tähendab seda, et kolm aastat on avaliku sektori asutustel aega seda rakendada ja ennast vastavusse viia. Et see on nüüd ka päriselt kohustuslik asi avaliku sektori asutustele. Et sealt pääsu ei ole, et tuleb teemaga tegeleda.
EITSi missiooniks ongi siis arendada ja edendada Eesti avaliku sektori ja ka erafirmade siis infoturbe taset. Et siis küberturvalisuse seaduse järgi peavad kõik elutähtsa teenuse osutajad, keda nimetatakse ettoodeks, olemas siis vastavuses EITSis. Nii leidis siis ka Ahti meie juurde tee.
Kohustus on see siis riigifirmadele või see kohustus laieneb ka erafirmadele?
Ei, ta ikkagi nagu erasektorile ei laiene, aga jah, seal on mõned riigi ettevõtted ka, et RMK näiteks lisati nüüd, kes ei olnud iske kohuslane näiteks varasemalt, et nüüd lisati sinna küberturvalise seadusesse EITSi kohusluseks ja veel teised suured riigi ettevõtted ka, et ja meditsiiniasutused näiteks. Tegelikult see nimekirja on seal päris pikk, mis sellest seadusest tuleb. Et...
No seal on ikka eraasutusi ka juba, ka tankla näidet.
No seal on mõtlesti käed, kes etode seaduse mõistes nii-öelda sinna alla kuuluvad, et need küll.
Millised olulisi muudatusi see jaanuaris nüüd jõustuv määrus endaga kaasa võib tuua? Kas toob üldse?
No iske on tegelikult kehtinud juba Eestis päris pikka aega,
Aga nüüd see uuenenud versioon, seal ei ole mingisuguseid teissuguseid nõudeid või määrusi, mis on karmistunud või no, kuidagi pidi teistmoodi?
Ei ütleks, et karmistunud on, aga EITS kindlasti on natukene teissugune kui iske seda oli. Et üks asi kohe, mis pähe tuleb, on esiteks, et EITS on oluliselt kompaktsem, mis kindlasti teeb selle rakendamisega lihtsamaks, eriti väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetel või asutustele. Et siis väga selgelt on EITSis välja toodud juhtkonna kohustumus, see oli ka iskes, aga see ei olnud võib-olla nii hästi välja toodud, et ikkagi EITS ütleb väga selgelt, et infoturbealane vastutus lasub asutuse juhtkonnal ja juhtkond peab võtma selle kohustumuse siis tegeleda EITSi rakendamisega. Ja mõningad nüüdsed tehnilisemad asjad on seal ka, et riski analüüsile võib-olla pööratakse rohkem tähelepanu teatud kohtades ja nii edasi.
Mm-hmm. Et see on nagu hea abivahend ja tööriist.
Jah.
Saarte liinid jõudis ka seda kaudu siis Oiksoni, nii nagu Berta siin mainis, ja te olete siis infoturbe teenuse kasutajad. Miks teie otsustasite selle teenuse kasuks, et miks te ei võtnud seda rolli, et ise siis seda eest vedada? Mm-hmm.
Me lihtsalt ise nagu selle rolli kanda nagu ilmselgelt ei jaksaks. Igapäeva töö ülesannete peale kulub põhimõtteliselt kogu aeg ära, et seal veel midagi juurde võtta on keeruline ja sellist teemat nagu küberturbe, mis tahab väga põhjalikku sellist süvenemist, seda lihtsalt ei saa niimoodi teha. Meie siis otsustasimegi, et me ostame teenuse sisse, sest et koosseisulist kohta turult otsida, palgata inimest, teades, et küberturbe juhte või infoturbe juhte on niigi nii-öelda vähe saada. Me arvasime, et tõenäoliselt see tee meid nagu väga kogu ei vii. Ja siis seda enam, et meil ei olnud ka nagu päris selge see, et kui suur see roll siis oleks, et kas see oleks siis nagu täistöökoht või oleks osaline töökoht.
Et millised mahud on.
Just, jah. Et teades, et alguses on see nagu koormus suurem selle vastavus viimisega ja hiljem siis hakkab loodetavasti siis infoturbejuhi koormus ka natukene nagu langema, siis seda enam oli kõik see nagu väga siuke ebamäärane ja tundus keeruline teema, et teenuse sisse ostmisega on hästi lihtne, et sõnastad ära vajaduse, siis teenuse mahu ja siis hanke korras siis otsid ja saad siis selle, kes siis hankele nagu tulevad. Et õnneks siis Oiksio osales ka hankes ja tema selle hankega siis nii-öelda edukalt võitis, et siis just, et sealt maalt siis hakkaski meie see infoturbe teenuse koostöö Oiksioga.
Mm-hmm. Et sisuliselt on mitu lahendust siis ongi teenuse sisseostmine ja on endale infoturbe juhi meeskonda lisamine. Et kui suurest ettevõttest alates oleks mõistlik siis endale juht meeskonda võtta?
Et ma arvan, et infoturbe juhi roll siis ettevõttes oleneb ettevõtte suurusest, pigem ka sellest, et kui palju tähelepanu ja ressurssi nad üldse infoturvalisusele pühenduvad, et mida suurem on ettevõtte, siis seda tõenäolisemalt on neil vaja täiskohaga infoturbejuhti või isegi tervet meeskonda, et väiksemates ettevõtetest aidab seda rolli lihtsalt mõni töötaja või siis isegi ettevõtte juht. Et oluline siis ongi siin juures mõista, et infoturbe juhi ülesanded ei ole otseselt ettevõtte suurusega seotud, vaid pigem sellega siis kui palju see ettevõtte sõltub digitaalsetest süsteemidest ja andmetest. Et samas kui on ettevõtte, väike ettevõtte, kes kasutab väga palju digitaalset süsteeme ja nad sõltuvad oma andmete turvalisusest, et siis võib ka neil olla vajalik, et infoturve juht. Aga kuna neid ei ole nii lihtne leida, tihti siis ka selle ettevõtte profiili või suurust arvesse võttes ei ole see mõistlik. Et siis ongi mõistlikum just see teenus sisse osta. Me leiamegi, et turu siukse profiiliga inimesi nii lihtsalt ei leia ja toimub nende pidev üleostmine ja meelitamine.
Ma arvan, et see sisse ostmine on nagu sellest mõttes ka hästi mugav, et see on üks nagu, järjekordne teenus, mida sa lihtsalt tarbid nagu. Et see annab sulle hästi palju võimalusi siis kas näiteks kas suurendada või vähendada, laiendada, võtta sealt juurde mingisuguseid lisateenuseid, et infoturbe juht on ju üks teenus siis selles küberturbe osast, et tegelikult on seal veel rida erinevaid tegevusi, mida alles protsessi käigus ettevõtte avastab, et aha, et mul on tegelikult seda ka veel vaja, et lihtsalt see ongi selline arenev asi ja teenusena on see selles mõttes hästi mugav.
Me pakume ka sellist hübriidteenust, kus me saame olemasolevat infoturbejuhti toetada.
Kuidas Oiksius on lahendatud see? Kas teil on infoturbejuht?
Jah, meil on olemas ka oma infoturbejuht.
või lausa meeskond ?
No meil on ka meeskond, aga meil on ka eraldi infoturvi ametikoht ikkagi olemas. Ja.
Et ei ole see pandud IT-juhi õlule?
Ei.
Ja üks asi muidugi veel, et teenuse tellijana on, kui, noh, kui mõelda nüüd niipidi, et mul on võimalus saada ettevõttesse väga hea kvaliteediga infoturbe teenus, et see on, sõltub sellest, kuidas ma need nõudmised sean hanke nagu korras ja see võib anda oluliselt parema tulemuse, kui ma nüüd, noh, oletame, et ma palkan infoturbe juhi, kes ei ole võibolla nii hea ja nii nagu laialt kogenud, et siis teenuse tellimisel on nagu see võimalus, et ma ikkagi nagu sõnastan oma nõuded vastavalt ja saan ka väga hea teenuse.
Kui me nüüd räägime sellest, milline teie vajadus oli, siis kuidas te seda kirjeldaksite? Mida te läksite üldse algul otsima?
Saarte liinidel oli vajadus täita küberturvalisuse seaduse nõuetest tulenevaid kohustusi. Ja lisaks me tahtsime rohkem fokuseerida küberturvalisusesse, sest et meil endal majas inimene puudus ja küberturvalisuse või küberturbega seotud teemasid me siis nendega puutusime kokku või hoolitsesime selle eest nagu siis jooksvalt kõikide teiste tööülesannete kõrvalt, et me tahtsime saada nagu enesekindlust, et meil on nagu kõik hästi, et meie olukord siis küberturbe osas oleks üldpildis hea või siis vähemasti rahuldav. Et ja ma tegelikult usun, et see on täna paljud ettevõtete probleem, sest et kui küberturbe inimest majas ei ole, siis ongi nii, et tegeletaksegi oma põhitegevusega IT-vallasust ja mingisugused olulised detailid võivad jääda lihtsalt tähele panuta. Et meil näiteks oli üks selline puudus, mida võiks välja tuua, oli, et meil oli eeskirjade ja dokumentatsioonide osa oli siuke natukene tahaplaanile jäänud sellepärast, et igapäeva töös see ei ole nagu nii põletav probleem, et kuigi ta üldpildis on hästi vajalik, aga kui ma pean lahendama mingisugust probleeme, siis ma tegelikult noh, just kui ei mõtle selle peale, et ma nüüd pean neid ka tegema, et ma ikkagi tegelen reaalsete probleemidega ja siis mingi hetk on asi seal maal, et sa pead need ka ära tegema, et siis ongi nagu vaja nagu abi, et kõik asjad õigesti saaks tehtud.
Et neid igapäevaseid tulekahjusid lihtsalt on niivõrd palju, et sellist süsteemset lähenemist seni ei olnud lihtsalt aega teha.
Jah, just jah, et pigem igapäev ongi siuksed, kas siis tulekahju kustutamised või siis, ma päris ei ütleks, et nad igapäev tulekahju kustutamine oleks, aga ikkagi nagu igapäevased IT-tegevused, et mis ei lase sul nagu maha istuda ja hakata siis tegema siis täitma küberturbe, ma ei tea, dokumenteerimist näiteks või eeskirju kirjutama, et see on kõik siukene, et teeks seda kunagi hiljem.
Sagel on see probleem, et alles ka, et noh, kui on väike IT-meeskond, siis neil on palju tööd ja samas see dokumenteerimine on ka nüüd asja, mis tundub nagu nende enda jaoks nüüd mõteltu tegevus, sest teeks omale dokumentatsiooni, et seda ise siis järgida, aga tegelikult seda dokumentatsiooni on just vaja siis, kui midagi juhtub.
Just,
et siis see muutub hästi oluliseks, et see olemas oleks.
Mis dokumentatsioonist me täpselt räägime praegu?
No alates igasugustest poliitikatest kuni juhenditeni, mida teha, kui midagi juhtub, näiteks taastavlaan on selline väga tavaline asi, mis on tegemata, näiteks midagi juhtub, siis ei teata, kuhu elistada, mida teha, kus saada varuosasid, kus saada uusi seadmeid, kelle poole pöörduda ja edasi, et tavaliselt need puudujagid tulevad välja just siis, kui midagi juba juhtub pärasegu.
Aga nüüd see EITSi määrus vastuvõtmine sellest aastast, siis tõenäoliselt võib eeldada, et hoogustab seda küberturvalisusele tähelepanu pööramist?
Võiks.
Vähemasti, kes on etteoote, nagu meie oleme,
just.
Meil on see kohustus, et me peame sellega tegelema. Ja noh, tegelikult on see ju meile ju kasulik ka, eks? Et me hoiame oma kübertaseme heal tasemel, tegeleme siis põhitegevusega, ei pea taastama ega mõtlema, kuidas me saame teenuse uuesti tööle, et hoiame siis oma küberdaseme kõrge ja või vähemalt nii kõrge, kui suudame.
Aga seda on küll näha klientide seas, et see nagu huvi selle vastu on kasvanud. Pööratakse tähelepanu kogu sellele teemale ja pöördutakse ka meie poole sellega.
Mm-hmm. Mis ajaraamist me räägime, et on see tõus?
Et see pigem see eelmine pool aasta.
Ja. No seda on hea kuulda. Aga räägime nüüd veel ka Oikseo ja Saarte liinide koostööst. Kuidas see koostöö alguse sai ja kuidas täpsemalt siis Oiksioni jõudsid, et sellest hankest te põgusalt rääkisite, aga täpsemini veel?
Ja meil tegelikult oligi selline seis, et me tahtsime saada sellist adekvaatset pilti, et kuidas meie küberturbe olukord siis on. Ja no, seda saab ju tegelikult siis, kui viia läbi küberturbe audit. Ja hakkasingi otsima siis, kes siis viiks läbi neid auditeid, et kes teeb. Netist otsisin väga palju, ma siin tegelikult ju kedagi ei teadnud, et kes on nii-öelda tuntud tegijad, lihtsalt hakkasin netist otsima, jõudsin Oiksio koduleheni.
Kas läks pilt silmes kirjuks ka?
Eks see mingisugune esiviisik eristus nagu päris kiiresti, et aga jah, Oiksio teenuste kirjeldus kodulehel oli nii hästi sõnastatud, et see ikkagi äratas usaldust ja küsisin nagu lisa. Ja saime detailides kokkuleppele ning Oiksio siis tuli meile küberturbe auditit läbi viima. Tulemus oli, noh, ütleme nii, et üsna rahuldav, ma ei tea, Livio võib vastu vajelda, kuid samas saime ka teada, et me tegelikult peame selle küberturbe teemaga aktiivsemalt tegelema, et seda enam, et me ju teadsime, et EITSi rakendamise nõuega meil on, et aga vähemasti nüüd peale auditit oli meil pilt selge ja siis ka juhatusele siis seda vajadus selgitada oli natuke lihtsam, kuna ikkagi audiitori hinnang asjale annab tegelikult suurema kaalu, et see on natuke teine teema. Eelnevalt sai muidugi juhatusega vesteldud nendel teemadel, aga ikkagi jah, kui audiitor ikka ütleb, et nii on, siis on ikkagi sellel kaal taga.
Samana üldse on teistel klientidel ka välja tulnud, et tihti IT-juhtidel ei ole nagu piisavalt nagu veenvaid vahendeid, et juhatust nagu veenda, et on vaja investeerida ja on vaja midagi teha, et aga nii mõnigi klient on täpselt sama kui see probleemiga meie poole pöördnud, et teha audit selle eesmärgiga, et viia juhatuseni hetkeseis.
Jah, ja mis oli veel minu jaoks jookene, noh, kasutegur, et siis selle auditi läbiviimisel noh, erinevate arutelude käigus tegelikult toimus ka selline noh, konsultatsioon, et kus ma siis sain ekspertilt küsida mingisuguseid noh, mingite konkreetsete probleemide kohta nagu nõu ja sealt tuli ka üks nagu häid ja tihti ka selliseid kiireid lahendusi. Et tihti ongi nii, et probleem on olemas ja selle lahendus on tegelikult hästi lihtne, et ekspert näeb seda asja võibolla teistmoodi, et kui ise seda nagu näed. Ja
et seal väärtus lasub seal ka, et on lihtsalt kellegagi mõtteid vahetada.
Just, et see, et sa saad arutleda mingite teemadega ja nõu vastu, et see on hästi oluline.
See kolmanda osapoole pilk lihtsalt kõrvalt vaata ja näed teisi asju. Mõnda asja ise tead, et on seal, aga teise asju ei teagi see.
Aga kuidas te nüüd edasi lähete sellega, et auditi saite tehtud, põhilised murekohad on välja selgitatud, mis saab edasi, kas jäätegi teenust sisse ostma kuidagi mingite perioodide kaupa uuesti teemat üle vaatama, kuidas lähenete?
Meil on siis nagu ma enne mõtlesin, siis me tegime hanke infoturbe juhi teenuse peale.
Just.
Ja see ongi nüüd see, mida siis, mis on järgmised tegevused, ehk siis, et EITSi rakendamine, meil on leping on aasta peale. Peale seda me saame siis, kui see aastane periood saab läbi, siis me saame uuesti üle hinnata oma vajadused. Noh, riigi jaoks ja seltsina on meil kohustus teha neid läbi hangete ja siis me hindamegi oma järgmise perioodi vajadus ära ja siis kuulutame välja uue hanke.
aga kui te nüüd vaatate tagasi sellele, mis kõik auditist selgus, siis kas need riskid ja hirmud võib-olla, mis seoses küberturbega või ohtudega olid, tulid sealt ka välja need, mis kõige rohkem nagu hirmu pakkusid?
Noh, eks ikka, et mingisugused nõrgad kohad on ju endale üldjuhul teada, et ja need ka audit välja tõi, et üldiselt sellist asja ei olnud, et ma nagu umbes tean, et, et seal on asi jama ja audit seda ei märka, et tegelikult tuli kõik välja. Ja mis oli veel tegelikult auditi tulemusena hästi positiivne, et sellised kiired, nii-öelda kiirelt lahendatavad probleemid, mis nagu summana annavad päris suure efekti, et need tulid välja ja nende lahendamine noh, oligi nagu lihtne, et lihtsalt kuna ei ole küberturbi inimene, siis lihtsalt ise ei teadnud. Audiitori juhtnööride järgi siis sai need kiiresti parandatud.
Et meil ongi auditis toodud eraldi välja sellised kergelt nopitavad viljad, kus sa siis 20% tegevustega oma küberturvalisuse taset tõstad umbes 80%, et see aitab väga ja tihti ei vajagi see suuri investeeringuid.
Et ei tasu karta seda, et see on nüüd tohutult kallis ja nõuab väga palju ja sellest kasutegur võib olla väike.
No üldiselt ei tasu, jah. Eks siin olen väga palju ettevõttest ka, et väiksematel ettevõtetel tegelikult on võimalik teha ära väga palju, ütleme nii, et peaaegu tasuta, et no, alates tehnilistest lahendustest, kuni selle tööni siis, et neid asju, mida saab teha ära, üsna virge vaevaga ikkagi on päris palju, et no, suuremat ettevõtete puhul kindlasti on kulud suuremat ka.
Jah, aga noh, see tundub ka loogiline. Aga kui nüüd küberturbe auditist rääkida, mida see endas üldse sisaldab ja kuidas te teete seda?
Noh, meil on nüüd päris põhjalik audit, et mis koosneb kahest osas siis. Üks osa on selline teoreetiline vastavusaudit siis, kus meil on teatud hulk küsimusi, mida me siis küsime ettevõttelt erinevate infoturbe teemade kohta. Ja siis lisaks on meil siis ka nii-öelda tehniline pool, kus me reaalselt siis kontrollime süsteeme, et millised valekonfiguratsioonid seal on, millised turvanõrkused on, et seal hulgas ka näiteks vaatame asutuse võrguliikluse sisse, mis seal toimub, vaatame asutuse sellist digitaalset jalajälge, et mida endast interneti maha jäetakse, ehk selline üpris selline ründaja pilguga vaade. Et sellest kokku siis asutus saab päris hea pildi, et kuidas neil on nii teoreetiliselt kui ka tegelikult.
Millised need põhilised nõrkused on olnud, mis on välja tulnud auditetest?
Noh, eks mingid asjad on, mis on väga kõigil ühtemoodi, et sageli just identiteedihaldusega seotud probleemid.
Mis see täpselt tähendab?
No, identiteedihaldus on siis tavaliselt selline süsteem, kus siis on asutuse kasutajad, no, kus siis hoitakse kasutaja nimesid ja paroole näiteks. Et seal ikka tuleb seda ette, et on paljudel kasutajatel näiteks paroolid vahetamata aastaid, et on juhtumeid, kus on ikka väga pikalt vahetamata on. Et see on päris oluline, et eriti administraatorite kontode paroole vahetada regulaarselt näiteks. On lihtsasti arvatavad paroolid, on samad paroolid kasutusel kasutajatel, et niuksed asjad tulevad kõik välja. Et aga kindlasti on ka niuksed asjad, nagu Ahti ka enne ütlesin, et mida võiks ära teha, et mingisugused seadistused, mida saaks tegelikult väga lihtsalt ära teha ja mis aitaks oluliselt asutuse infoturbe taset tõsta, et need on tegemata lihtsalt, et kuna ei ole mõeldud nende asjade peale sellises võtmes. Aga noh, eks meil on siin ka nüksid leida ikka aegajalt, et paneb ennast ka kukalt kretsima, et kuidas seda ettevõtet ei ole veel ära häkitud.
On vedanud.
Just, et noh, ikka on noh, suuremate taristutega ettevõtete puhul ikka juhtub seda, et jäävad mingisugused serverid avaliku interneti lahti, kus ei ole ühtegi kaitsetehnoloogiat peal või midagi sellist.
Et neid haavatavaid kohti jagub?
Neid ikka jagub, jah.
Ohti, kuidas te jäite enda auditiga rahule?
Jaa, ma jäin väga rahule, et nagu enne sai öeldud, siis tegelikult meie saime ju kasu, et saime teada, kus on meie nõrgad kohad ja mida tuleks teha, et need siis kiiresti parandada, et see oli selles mõttes puhtalt meie võit ja ka seesama, et selle olulisus, selle teema olulisus jõudis ka, ma usun, paremini juhatusele kohale, et võib olla keeruline mingid mõtted maha müüa, et siis on hea, kui audiitor tuleb appi.
Jah, et see on ka meie audite osa, jah, et me siis alati teeme ka sellise kokkuvõtva aruande, kus me siis teeme juhtkonnale sobiliku ülevaate kõige olulisematest leidudest ja kõige olulisematest soovitustest, millest siis alustada ja siis IT-le siis teeme ka sellise põhjaliku tehnilise aruande koos igasuguste asitrenditega, mida me siis oleme kogunud selle auditi käigus. Et ja siis loomulikult me ka esitleme seda auditit juhtkonnale ja selgitame siis ära ka, et miks, mida me leidsime ja mida me soovitame ja mis järjekorras teha. Et.
Aga teostus jääb ikkagi ettevõtte enda teha?
Nii ja
Kuidas kokkuleppe paras jagu on? Jah, sõrtlub sellest.
Jah, et kui see on jõukohane, siis saab ise tehtud. Oleneb tasemest, üldjuhul on jõukohane.
Et lisaks omalt poolt seda, et pärast auditi esitlust juhtkonnale ja selle auditi raporti lugemist kliendiga suhtlust on alati tekkinud kliendil hea usaldus, eriti meie audiitori vastu ja sealt on see koost väga hästi nagu edasi läinud, et
sealt on lihtne edasi minna ka, et just, kui juba on teada, millised need süsteemid ettevõttes parasjagu on ja kuidas võiks talitada.
Et Liivil ongi omal on pilt ees sellest ettevõttest ja siis paneme oma parimad praktikad käiku.
Miks on oluline küberturvesse veel investeerida?
Noh, ma arvan, et kuna küberrünnakute arv on ju kasvutrendis, et nii Eestis kui igal pool mujal maailmas, siis see on ka noh, selles mõttes nagu ellujäämise küsimus, et kui sa investeeri, kui sa selle poole pealt nagu ei panusta, siis tõenäoliselt karistatakse mingi hetk selle eest sind. Et ma ise olen näinud ettevõtted, kus on IT-areng on olnud üsna tagasihoidlik või kus nad ei võta siis teemasid väga tõsiselt, seal on arvamus, et minuga see nii ei juhtu, et kes mind siis ikka ründab, et siiamaani on kõik hästi läinud, et kuidagi selline nagu vale selline mulje on jäänud sellest, et nagu mulje oleks ümber, et ma olen nagu kaitstud ja tegelikult noh, ma olen siis ka öelnud, et see on pigem nagu aja küsimus, mitte see, et keegi siin nüüd just meelega ei ründa, et see on jah, lihtsalt vedanud.
Ja isegi nagu RIA 2022. aasta küberturbe aastaraamat võttis ennast kokku sõnadega, et oli turvanõrkuste aasta. Et kindel on see, et turvanõrkused olid eile, on täna ja nad ei kao mitte kusagile. Parem on nendega siis ennetavalt tegeleda, sest et pärast võib see oluliselt kallimaks minna. Keegi tavaliselt, kui enne nagu rõhku sellele ei panda, käib pauk ära ja siis leitakse rahad ja hakatakse tegelema. Tuleb lihtsalt pidevalt ja süsteemselt kanda hoolt oma igasuguste turvanõrkuste ja nende tuvastamise ja paikamise juures. Et ja teine teema, mille veel eraldi välja tooks, on siis inimene ja siis küberhügieen, et ettevõtte nõrgim lüli tihti ongi inimene. Meile ju koolis seda küberhügieeni ei õpetatud, et täna on see ettevõtete enda teha, et nende töötajad oleksid siis piisavalt koolitatud sellel teemal.
Mm-hmm. Aga positiivne on see, et vähemalt nii palju kui mina olen siin erinevate ettevõtjate ja ettevõtete esindajatega rääkides kuulnud, siis tegeletakse selle teemaga.
Jah, eks see on paratamatu, et tänapäeval tõeldakse, et noh, nüüd kaks nüks põhimõtet, et üks on see, et küsimus ei ole selles, kas juhtub või millal juhtub ja teine on see, et tuleb olla siis valmis, et täielik häving tabab ettevõtet, et kuidas siis see üle elada. Noh, paratamatult ettevõtted ikkagi sõltuvad järjest enam oma IT-süsteemidest ja andmetest ja paljude jaoks on see päris suur katastroof ikkagi, kui midagi väga halba juhtub.
Nii et hea soovitus oleks see, et tasub mõelda, mis on kõige hullem stsenaariume panna ennast korraks mõttes sinna olukorda.
Just, et tulebki mõelda selles selles vaates, et mis saab siis, kui näiteks kõik asutuse andmed peaksid hävinema, et kas asutus suudab tegevust jätkata või ta ei suuda tegevust jätkata?
Ahti, millist nõu teie annaksite ettevõtjatele?
Jaa, et Livia võttis mu mõtte ära ilusti, aga ma ütleks veel seda siis, et lisaks siis andmete kaole, noh, lisaks sellele, et sul süsteemid ei tööta ja teenused on maas ja arvutid ei käivitu, peab veel mõtlema ka sellele, et kui sinu tundlikud andmed lekivad kuhugile, siis avaliku interneti, et missuguse kahju võib segaasa tuua. Et see on ka üks selline oluline koht, mis võib tegelikult ettevõttele väga valusaks minna.
Just, et sagelikult see, et kui süsteemid ei tööta, ei olegi nii suur kahju, vaid see kahju tuleb sellest, kui andmed lekivad. Et ja tänapäeval see on ka üha, pigem on see juba reegel, et ennem kui näiteks tuleb lunavara sisse, siis varastatakse ära ka ettevõtte andmed ja siis kasutatakse neid andmeid välja pressimiseks, et seda lunavara kätte saada. Et kui ettevõtte, isegi kui ta on isegi varukoopeid on olemas, ja eeldub lunavara maksmises, siis selle tulemuseks on tavaliselt see, et need andmed lekitatakse siis internetti ja sealt võivad need kahjud olla kordades suuremad.
Aga nüüd, kust alustada?
Auditist.
Jaa, kindlasti alustada tuleb sellest, et kõigepealt tuleb aru saada, mis valesti on ja selle toob välja audit. Ja siis selle põhjal tuleb teha siis järgnevad otsused, et kas see on siis infoturbe juhtimine või on see mingi muu küberturbe nõustamine. Et kui me ei tea, mis meil viga on, siis me ei tea ka, kuidas seda parandada.
Need on väga head kokkuvõtlikud sõnad. Me rääkisime täna sisutunnendust saate jooksul sellest, miks tasub küberturvalisusele tähelepanu pöörata. Rääkisime sellest, kes on infoturbe juht ja millised võimalused on siis selle kas siis teenuse sisseostmiseks või siis meeskonnaga liitmiseks. Ja milliseid ülesandeid siis infoturbe juht peaks ettevõttes lahendama. Ja meil olid saates külas IT-ettevõttes Toixio, küberturbe ja võrgu projektijuht Berta Kullargup ja turbeaudiitor, turvainsener Livio Nimmer. Ja ettevõttes Saarte Liinid, IT-juht Ahti Paju. Saarte Liinid teostas hiljuti turbeauditi, mille käigus siis Toixio selgitas välja, millised on just Saarte Liinide sellised turvanõrgused ja kohad, mida saab parandada. Suur tänu saatuse tulemust ja meile seda teevat avamast.
Aitäh.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe, mis muud kui soovin kõigile turvalist kübermaailmas ringi liikumist. Aitäh kuulemast, kõike head!